raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mo'attan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreessoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaay Daamxoo nuuf ergite ture.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliinii. Oduu ollaan illee loltee wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e erga argatee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraanarratti hirmaatee eega deebi'ee immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasii lole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunilleen ammoo dubboolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee argatee. Gara mammee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaayee kan deemu utaate beekamtii kennaa fi abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameeti jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaam.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessas miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaati mallattoo taatee biyya dibbaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessas miti keenya kun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiiftee asiin turte kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biitti Afrikaa tun biyyoonni Awurooppaa tun biyya Afrikaa kana akka nama gadi aanasitti ilaalanii biyya Afrikaa kana biitti Afrikaa tun immoo biyya rakkatu mallattu rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cinqamtee jirtu biyya kanaaf illee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Fi abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu nama oofsa qabu. Nama dandeettii qabu. Abiy wanna kana waan guuteef kenneef waan guutee kenneef kana immoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qaba jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Nama biyya bulchu, nama biyya Abiyya Abba Nagiyaa jedhanii waan irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Dr. Abiyyi jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaagaraa kenna. Moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee. Moggaasni fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani kun farda gurraacha abbaan gadaa kennittanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caala kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Nama abbaa biyyaa jedhani ilma jaallatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaallatudha. Jaalalarraa kan ka'e maqaa kana moggaasa irratti mul'ataanii bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiirraa dhufa beeke. Maatii qofa oolan ta'een abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaa irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaafu maqaa hin baasaa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'e jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'inni lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaa Niiwoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaan qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumii bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko ka ta'an Jaakiliin Godoyee jedhamu. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niiwoork isa dhugaa ta'anitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niiwoork keessatti gaggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there have been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niiwoork seera namoota 1800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niiwoork ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meeriland, Vermontii fi Kaaliforniyaa kanneen lammiin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Piroofeesar Seeraa Richaard Riifoolt gama Skaayippiin Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no, given the Congress. The state level is possible, and I think they probably would be more resistant.
Akka ni yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongres yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormii daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii koo dhugaraa irraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagaleen qabaatarre jette Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddoma yookaan waggoota soddoma as jiraadhu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa kooluugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan sanatarri New York Republicantich Rob Ort yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Kooluugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Piroofeesar Riifoolt akkas jedhu. Akka yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhima maaluuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaarraa qabuun filadhaa jedhan. Muddeen 18 addunyaarratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kanarratti gabaasa qindaa'e jaalannee dhiyeessa.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyyaa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko kata'anii fi maqaan isaanii Taangaayi ta'uu kan dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraanee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who have already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraanee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaarraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I am come with my father to the Libya and
Abako walin Syria ke sadufne sababin sas umrin ko kudasadde gunnan gara dula waranaatti ergamum mala kanaf abako jin kara Libya taliani senuf gama galanan yalle jeder abba film akasumas godantoni kanem bro dibasa dijalan kan bararsa ma yotau kunis wardiyotan dara galana kan Libya kanen dirqed angodantota gara Libya ti debisan ega samudate boda jedu gare barasi totara anitan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards the waters, which we would still in any case never
akayadut dufani garagala natti akanutin senef ittisuf jecha nudorsi suf yala turan nutimmo yomiyu garabishan galana libiatti senne himbe nujedanir jarmean godantota dunya yokan IOM godantoti haran libia dakaban qabin samirgetelana ma gada de mabulet samuda tajer godantoni gutum afrika rataan kanaka anabel phillips europa keset nagenya argachu barbadu anabel umrin sodomilam
security of life ala kumo
in nigeria sorry jiratu fi nagenya barbachisu nigeria ke sargachu ndendenye muchake muchakof nagenyi barbachisa sababinsa Nigeria kes nageenyi doka najiru hinjiru jedani ojin barasa kan galana rakun lafa hanga biye Denmark gesu qofarratti gaggefamun bidrungo danto tafete hundu marguf carrajiru tikesa qeltonna kafal manit ojin barasa gaggefam godanto ta imala bala ama kanatti akaseenan jajjabe sajed Claire Juchat gurmu barasi totara akajedani tigaru.
We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yero wereri ukuba COVID kuda sagal kai baatiya bila barakuma la maabdigda makes so chigu tumma dunya lamshe sesanayu namoni biye ofira esani baaturan garu bidrun sani balamu date akature gabasa heddut nudakabature jedanir namota imala galanarra bararsaman lakofsan gaataan enna argatan karabu fatadoni isakami akagara lafati bafaman taliani turamad namakka hamati dukufsad guyafur bod karabu fatadoni lampadusa basune rodan damet godantonni akas jiran
we are going to Italy
gara taliani tidemna jedan rud elemando barasi tota kana walin turte odugabastu radio sagale amerikat kumuri malakana barasamani nagamba utaera namota lubuna fan hanga tokko fimbo kana dakabun wogoti era fudata tarkanfinittan lukuba covid 19 qabachu fi isusani ilalamuda sanaboda garawal tale ke saturani daanna siyasa yokan bakatumma fudatamun sani murtefama godanto ta kan nembrof galana rabaun e hamni kan kennam augusta sicili rati sanaboda galana raba ani lafarat imala jirenya kabro jalqab dahanna siyasa argachuf wogota era fudachu mala kan nen carqabe sahin ta inimmo garabiyo fitti debi famu yokan achu mataliani ke satti badani jirenya seran ala dinagdensas hamata ejiratu
gabasu turban darbinu dakkaban ke sa tokko hidamu gazete sa tamrat nagara ilallata nakor malkat gabas
waltaji sabai maliyawasa tararani turk jedamu undusuf kupe sumawlanan kanujetu fi kanandros milto gazeta addis nagar jedami waamu obbo tamrat nagara magalafin finni ke set erge qabamani hidamani guyumni afur darbani ru jedan hatiw rasani addis salam tasfai Addis Salaam akka sagalee Ameerikaa dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taamiraat eessatti akka hidhamanii fi sababaa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
Majammariyaa kan biyyi sabeetii gootu bakka tokkotti kan xayyiqaachaa'u yaa barutti marmaariyoo sunuun polisi dan terus terbasuh dengan federal polisi.
Polisi atau federal apa nak isap untuk tadi demen red devin. Isap tu gaya situ jadi negara fener. Bukan polisi sudah fati gaya senarun jadang. Sebab kita mif ammas ini tinunu orang nuwu dari itu jadang. Usul ustanis nurga cundan di sini dari bataf kita takkan aman kafe temunun jadang. Jero kalis sebab musim jero jadang. Harbal erak mihin jero nun jadang. Isap tak gaya istan niti majen ini rugafan ini lebih niti ini. Kanenye rogafan mukulfan fatu jiru. Wan sangudan nama diwa. Jachundu batan. Mutumman abbaur rasani butamratin. Es akagese akisambeksus. Adi salam gafatani jiru.
Ngidi na sabari mazit komisyon minya gudeon amil kitana.
Egani ki komisyon imrgotan umma itu piatille veksis nijirra. Es akajiru adabafan nesin ti nanun jadan. Amma kamati tu ambeg warban. Namni malik mutumman ti amin jen. Namota seira. Mana kita fani, kawajau sensiste, furatani ergade mana imbod, esa kagaisan himud abun, nama rakisa. Namni nama mana afu edem esa kagaisa kami himudida. Hati saya sejarajat, hajaratu yolubun jurutais utaiman. Ujarate mu fatanya taf korucagis naf, akalami tu piatu kot, merga konga fatajra. Esa jara, abawra ko esa kajru, mutuman no abikis, jechundu batan. Halum ulfakatum, waltajji, marsariti, rohaum desun, imutu waitaw siyasat esun ankan bekam tufi, kanandros, milto, media baitaw ankan ujette, gazit esitu, Mahaza Mohamed. Torbandar, gafasan batadura, kamule, nagaikum somotum watin, mana jirayim nabbaishe kisa, kabamtea kait ante, nisensu tamati kisa, sabahima litrubbacu, sabahima nawasa, adis standard, gabase jira. Torbandar biti, sagazit esan senimografi, rogesi siyasa, iaswet tasfai jiram, finfinne kisa kawamani, Amusani, Gawasun Kenya ni ada sama. Imbakan rata ibsa ketenangan ini. Kerajaan David ambil bilang kengafataman. Iti gafataman sebukan nanti komisioni polisi Finfinne, Komander Fasika Ofanta, David Kenine. Atau malay, iti gafataman sebukan nanti komisioni polisi federala Obbo Jailan Abdi, David Kenine. Guys, istan sawa ogumai saatin hitam itu koyu injuru jadani juru. Gaib istan sebab bahu gumai safi dalam itu kuyunjuk. Gaib istawan teh nampi amosuntan yugo cewek kancik kami kawani ini sahun kulla. Wanto konsitema lepasiru arifat isanu. Polisin nama syekh kabudanda nampi gaib istato isan hitam itu kulenjuk. Ani harjuru toko tokon kul kulai suindandau. Garu gaib istan toko kulai sebab bahu gumai sani dalamni. Akamat hingga satu gocuh fit awun walikabatis, kuni dangga lepsi rari fadji saki kenamif kisat, polisin, hal, mirgan umma kabajin, hujat ajra. Jachundu batan, jarmayan, mirga gaiz istota fin abad dajar CPJ, torbandar bi kisa gawaso basin, Ethiopian biyota saharanga di kisa, gaiz istota hiludan, sarar kalam mafarata kargamt, ifsejra. Sagalo Amerikaf na kormilka, amburra.
Afrika giddu gale sabaha kisa, lambile Ethiopia dutu gudans akasumas, Pagat tumman jirata. Lammilen kanden kun jiru sani bifa adda addan muatani akka jiratan yohiman warri bagat tumman jiratu garu halli jiru heddu akka itulfatu himu. Guyyan godantota mudde 18 wagga waggan kabajamus Ethiopiat kales kabajame olera. Garmo Dawit gabasattan erger.
Hamud dalattu Ethiopia Libanon Beirut jiratu da. Hada jolle lama katate Hamud bias ganna 18 yolakka jiratu dubatti. Yosena kese dabarte emtus. Dursa manana makka ujjita turte, duwar ragaru ujjimata shibanate akka ujjita jirtuda, kandubate.
Benishinye sagurbita li nya, Ethiopia ane hatuchi, yimata allu, saguracho nisitarra allu abren.
Manar fez itin aatan, kandubartu tangaba, lammile biya Ethiopia turfe fayyadama. Akuman sittu hime, biya ke wantfakka tunjiru, garu Ethiopia arra, aswaya. Lammile Ethiopia hendunis, azradu.
Hamud jiru lammile Ethiopia beru jiran yuhim tu, akas jetti.
Serano, aku nampak nyon tu cuci obit nama ifalubut. Uj aku dapat biro ambil lagi nyon serane per bank ambil serane per.
Obolon ni ko azran lebih lebih ya, haji berbadan ya haji tu. Duran wajar setau bank kelainan of ni kul kulis ni karshi gari argan naturre. Amma garu gati sahaja siasan karshi isani gadu ef isat isani mana nama berbadan tu headun. Malif mana nama yo hujat tu, kerja biaya libanonin odon tane, dolaran si kafalu. Kanaf haji mana nama hujat tu hendun. Darbes, kana kan awan as berutiti, wanjuru haji guya guya berbadah cura. Sananis kanjuratan juru. Wanti tolu, biaya na hujat tewan netimbul tu nabdu.
Akka mudjetutti Beirut lemmile biyya hedduutu jiru. Kan mana kana. Kan mana karaa seeraa walii galteen naqan keessaa baqatanii kan ba'anii jiraatan, kan ammoo seerummaan kan jiraatan jiru jetti. Sababa hojjettoonni mana seeraan naqanii baqatanis yoo himtu, yeroo hedduu yoo mirgi isaanii sarbamuu fi dhiibbaan irra ga'u baqatu jetti. Seera lummaan jiraachuun rakkoo muraasa qabaatus, lammiileen biyyaa hedduun mirgi isaanii sarbamee jiraachuurraa sana filatu jechaanis dabalataan dubbatti. Ganna lamaas Libaanoon rakkoo siyaasaa biyyattii miidhaa jiru keessa jirti. Kunis dinagdee biyyattii kan miidhaa jiru yoo ta'u, gatiin qarshii biyyattii 190 ol gadi kufuun isaa qaala'insi jireenyaa 137 ol akka dabalu taasisu Bloomberg mootummaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee jira. Ta'een kun jette Amud, godaantota biyyas jiraatan irratti miidhaa geesseera jetti.
Nagaruchi tawaddadu inna yemnagenye neberu kufiya maqannas.
Wattoonni hedduun ni qaala'an. Kaffaltiin durnuuf kaffalamus gadi bu'e. Fakkeenyaaf duraan hanga dolaara 600-700 nuuf kaffalu. Amma garuu yoo baay'ate 300 qaxaramu ijoolleen. Wantoonni martuu garmalee qaala'an.
Kun ta'us jette Amud, Beirutitti jiru moo'achuun salphaadha jette. Akka nama godaansatti jiraatutti garuu egeree ofii tilmaamuun rakkisaa ta'u himti. Biyyoota Afrikaa kaan keessas lammiilee Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kaan dhimma hojii fi godaantummaan jiraatanus hedduun garuu baqattummaan biyyaa ba'anii warra jiraatanudha. Eliyaas Abubakar baqattummaan Keeniyaa Nairoobii jiraata. Gana 20 dura karaa Somaaliyaa akka biyyaa ba'e kan dubbatu Eliyaas bara 2011 ture karaa dadaab gara Keeniyaa kan seene. Abbaa ijoollee 3.
Ammaatii qabaa, ijoollee 3 qabaa. Ammaaf manuma rifeensaa dalageetiin maatii kiyyaa jiraachisaa gaarrabbumatu na gargaara. Ammaaf gaahumaan jennu gaa rabbuma irratti hirkannee jiraanna jireenyi immoo akka malee nu ulfaate jechuudha. Keessattuu nama maatii qabuuf baay'ee tokko ulfaate jireenyi.
Achi magaalaa Nairoobii keessa yeroo jiraatamu maaltu baay'ee cimaadha baqattootaaf keessuma?
Durii fi yeroon ani gara Keeniyaa dhufu Oromoon baqatee biyya kana jiru koominiitii qaba ture. Koominiitiin kun yeroo namni baqataan haaraatti dhufu hanga tokko jireenya isaatiif yookaan immoo iddoo galuuf hin gargaaranii ture. Ammatti immoo koominiitiin sunis hin jiru diigamee jira. Namni iyyuu ganda gandaan iddoo jirutti wal ijaaree jiraata. Kun immoo namoota haarawaa gandi isaas hin jirre yookaan immoo namni isaas keessa hin jirreen baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Iddoo tokkotti rakkatee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma nama hin qabne tokkotti baay'ee tokko rakkata jechuudha. Namoonni nama qaban yoo nama isaa bira dhaqan namoonni nama hin qabne sun immoo yeroo karaa irratti kufuu argina jechuudha. Yeroo namni hidhamee nama hidhaa baasuu fa'aa dhabnu argaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ni ulfaata.
Kumarraa Baacaas baqataa biyya Sudaan magaalaa Kaartuum jiraatudha. Bara 2016 biyyaa baqaan bahe.
Baqachuudhaaf biyya ollaatti dhufne kunis daran isa biyya keessaa caalaayyuu waan ulfaata. Addatti immoo yeroo daangaarratti yookaan immoo yeroo haalli jeequmsa isaanii jabaachaa dhufu karaa garaagaraatiin dhiibbaan baqattoota biyya ollaa jiran irratti ni ta'a. Fakkeenyaaf yeroo baqattoonni biyya kana keessatti yeroo qaala'insi jireenyaa isaanii irratti ta'u dhiibbaa jireenyaa dhufe kana irratti isinillee shoora nurratti taphattan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baallee ni jira. Kanaadhaa baay'ee ulfaataadhaa darbee walumaa gala biyyi tokko si gargaaruudhaaf ofiisaaf iyyuu tasgabbii qabaachuu qabaa. Yoo ofii yoo lammiilee kan isaatiif iyyuu tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraa iyyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko iyyuu hin qabnu jechuudha.
Kumarraan Sudaan keessa baqattoonni akka isaa hedduun akka jiran hime hojjetanii of bulchuuf garuu baay'ee rakkoodha jechaan dubbata. Eliyaas kan Nairoobii jiraatu darbees kumarraanis baqataan jireenya mo'achuuf tattaaffiitti dhimmama malee waa'ee garee yaaduun rakkisaadha jechuun dubbatu. Guyyaan godaantotaa akka addunyaatti muddee 18 yaadatamee oola. Baranas jarmayaan mootummoota guyyaa kana mata duree sochii godaantotaa to'achuun faayidaa gaarii foolchuu jedhuun yaadate akka oolu ifoomse. Jarmayaa mootummootaatti dhaabbati godaantotaa ayom Itoophiyaatti guyyaa kana kaleessa kabaje. Hoogganaan damee waajjira ayom kan Itoophiyaa Jiyaan Jiyaawoo bakka buutoleen mootummaa gamtaa Afrikaa fi kan argamanitti ayyaana kana gubbaatti haasawaa taasisuu waajjirichi VOF mirkaneessee jira. Mr. Jiyaan erga dhukkubi koronaa mul'ate godaantonni gama hedduu rakkoo hedduu keessa bu'iman. Jarmayaan mootummootaa fi biyyoonni hedduun ayyoomi godaantotaa fi namoota kaan gargaarsa akka taasisuuf deeggaraa jiraachuu ibsanii biyyoottan addunyaa godaantotatti karra cufachuu irraa simatanii faayidaa dinagdeef akka oolfatan gaafatanii jiran. Jarmaya motum muta kajeru tamasi, adunyar gudantota miliona kumudibbala maafi kumajata maul tujiru. Kebas segala Amerika, kalmudawit, adama.
Radio segala Amerika segan tanah fano romo galgala kisah saala maafola kajal kapehanga saa sadik, sambatab dilbata saa telaitit an. Segan tada bersukanara asalat rawata. Kanisinkesu mese antujube horati, kopi buritin walit tedevna.